Саламатсыз ба, кымбат тыңдарман. Әуе толқында Азаттык радиосы назарыңызга мындай хабарларыбызды ұсынамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданын су басты. Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтерді. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Бірыңғай ұлттық тестілеулерде мемлекеттік құпия болып саналатын мәліметтерді сату оқиғалары қайталанбауы үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері комиссия құрамына енгізілмек. Бір топ ардагерлер Алатау совхозындағы апорт алмасының қасақана құртылып жатқанын айтып отыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Пхеньян бүгін қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Бұл жөнінде оңтүстік Кореяның Йонхап ақпарат агенттігі хабарлады. Солтүстік Корея осылайша өзінің шығыс жағалауынан мамырдың 26 күні жерден әуеге бағытталған бір және жерден кемеге бағытталған бір зымыранын ұшырды. Әр зымыран 130 шақырымға жете алады, дейді хабарлар. Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағына халықаралық қауымдастықта наразылық танытуда. Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның ядролық сынағын айыптауда. Ұйымның қауіпсіздік кеңесі арнайы жариялаған мәлімдемесінде Солтүстік Кореяның бұл қадамы кеңес тарапынан бұдан бұрын қабылданған қарар шарттарын бұзу боп табылады деп атап көрсеткен. Бұл қарар Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағынан кейін Жапонияның өтініші бойынша кеңестің өткізген кезектен тыс отырысында қабылданды. Солтүстік Корея алғашқы ядролық сынағын 2006 жылы өткізген болатын. Атырауда бір адам өзін-өзі өртеді. Қала сыртындағы Ақжар ауылының тұрғыны облыстық прокуратура алдында өз-өзіне өрт қойған екен. Облыстық арухана дәрігерлерінің айтуынша оның денесінің 94% күйіп қалған. Сырқаттың өмірін сақтап қалу мүмкіндігі өте аз, дейді дәрігерлер. Ол азаматты осындай жанпидалыққа апарған себеп кісі өлімінде айыпталып отырған ұлына байланысты істің әділ жүргізілмеуі көрінеді. Өзбекстан шығысында атыс болды. Полиция белгісіз қарулылармен атысты, дейді куәлер. Бұл атыс Ханабад қаласында болды ма, әлде Қырғызстанмен шекарада орын алды ма, ол жағы ілкі сәтте белгісіз болған еді. Ханабадтан 80 шақырым жердегі Әндіжан тұрғындары кем дегенде бір жарылысты таңертең естігендерін және қалада қазір әскерилердің көбейіп кеткенін айтуда. Қырғыз ресмилерінің азаттыққа хабарлауынша, арадағы шекара өзбек үкіметінің өтінішімен жабылып тасталған екен. Бүгін Грузияның совет үкіметінің тәуелсіздігін жариялаған күні. 60 мыңдай адам сиятын футбол стадионы қазірдің өзінде оппозициялық шерушілерге толды. Содан кейін олар қала көшелерімен жүріп өтіп, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етпекші. Ел ресмилері шерушілермен қақтығысты болдырмас үшін тәуелсіздік күніне арналған әскери парадты тоқтатып тастаған болатын. Оппозициялық партиялар Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп, 6 аптадан бері күн сайын дерлік шеру өткізуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Ресей экономика министрінің орынбасары Андрей Клепачтың айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда ел экономикасы биылғы сәуір айында 10.5%-ға төмендеген, ал жалпы ішкі өнім көлемі 9.8%-ға құлдыраған. Сондай-ақ сауда көлемі 14.8 миллиардтан 7.5 миллиардқа түскен екен. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Ол азаматтар Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы шайқасы барысында босып кеткендердің бір бөлігі. Ел үкіметі орнатқан коменданттық сағат ережесі кесірінен шамамен 200 мыңдай пәкістандық Суат жазығында тұйықталып қалған. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы бір аптаға созылған коменданттық сағатты алып тастауға ел үкіметі үкіметін шақыруда. Осы ай басында басталған шайқастар кесірінен 2 миллион 400 мыңдай адам үйлерінен босып кеткен екен. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифке салынған тыйымды бүгін алып тастады. Бұл шешім арқылы Шариф 2013 жылы болатын жалпы ұлттық сайлауға үміткер ретінде қатыса алады. Сауалнамаларға қарағанда ол Пәкістандағы ең танымал саясаткер болып отыр. Генерал Первез Мүшараф 1999 жылы Наваз Шарифті биліктен кетірген болатын. Наваз Шарифтің және оның бауыры Шахбаздың сайлауға түсулеріне тыйым салған биылғы жылғы ақпанның 25-ндегі сот шешімі елде жаппай наразылықтарды туындатқан еді. Сребреницада тағы бір жаңа қабырхана табылды. Босияның жоғалған азаматтарға қатысты комиссиясы өкілі Лейла Ченгичтің айтуынша, 1995 жылы құрбан болғандардың бұл қабырханасы Власеница қаласына жақын жерде екен. Әзірге 9 адамның мәйіті табылған. Ресмилер тағы 20 адамның мәйіті табылуы мүмкін деп отыр. Аршу жұмыстары тағы бірнеше күнге созылмақшы. Босниялық серб әскері 1992-95 жылдары Сребреницада шамамен 8000-дай мұсылман ерлер мен балаларды өлтірген болатын. Сейсенбі күні Алматыда ресейлік EBBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының бірінші версиясының тұсаукесері болып өтті. Сөздікті құрастырушылардың пікірінше арнайы қазақша версиясы 2008 жылдары республикада жарияланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданын су басты. Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Бірыңғай ұлттық тестілеулерде мемлекеттік құпия болып саналатын мәліметтерді сату оқиғалары қайталанбау үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері комиссия құрамына енгізілмек. Бір топ ардагерлер Алатау совхозындағы апорт алмасының қасақана құртылып жатқанын айтып отыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды, оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданының жүздеген тұрғыны үйлерін су басып қалуына байланысты дүйсенбінің салқын түнін тігілмелі палаткаларда өткізуге мәжбүр болған. Қазіргі күні судың құрсауында қалған 150-ге жуық үйдің 42-сі құлаған. Тұрғындар болса топанды судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебіне қатысты ортақ тоқтанымға келе алмай отыр. Бұл туралы кеңірек Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Шаңырақ тұрғыны Зухра Нығматуллина мамырдың 21 күні түн жарымында көшедегі адамдардың құлақ жаратын айқайшуынан оянапты. Далаға шықса, лег-легімен ағып жатқан судың деңгейі үйдің іргетасын шамалап қалған екен.
Әбден әбігерге түсіп халықтар, бала-шағалар шулап, үйлері құлағандар әйтеуір естері шығып жатты.
Дит сол бір аласапырандында бәз бір қайта ғасынан өткергенде кейіппен баяндаған Сухра Нығматуллина. Оның айтуынша түн жарымда шырт ұйқыдан оянған тұрғындар бір күн бойы сумен алысып бүкіл ауыл көшіп жүріпті. Әжептәуір қарқынды ағысы бар су ауылдың жоғарғы жағындағы көлдің ернеуіне қолдан тұрғызылған бөгеттен жырылып шыққан. Тұрғындар өз күштерімен су жүріп кеткен бөгетті қайттан бекіткен. Ал қалалық әкімшіліктің көмегі бұл аралыққа келесі күні түнде ғана жетіпті. Сухра Нығматуллинаның айтуынша шаңырақтың сайында мұндай көл деген су 5 жылдан бері болмаған көрінеді. Соған қарап жергілікті халық жауынды судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебіне қатысты әртүрлі болжамдар айтуда.
Әдейі жіберді ма деп те ойлаймыз, білмейміз, әйтеуір неше түрлі ойдамыз. Ана несін трубасын ашып жерген ғой трубасы. Трубадан ағытылып кеткен ба, біреу әдейі ашқан ба, белгісіз. Анық көрген адам жоқ. Әдейі жасаған шығар деп ойлаймыз, енді документ береміз деп жатқан бермей, әдейі су басты деп сөйтіп.
Дит Зухра Нығматуллина. Алматы қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің мәліметі бойынша көлден төмен шаңырақ сайында 700-ден астам тұрғын және шаруашылық құрылыстар орналасқан. Көпшілік құрылыстың ресми рұқсаты жоқ. Алайда осы ауылдың тағы бір тұрғыны Тұрғынғали Ыдырысов бөгетті әдейі ашып жіберген деген болжаммен келіспейтіндігін білдірді.
Бұл енді табиғаттың жауынынан болып отыр. Биылғы жылы Қазақстанда керемет жауын көп болды ғой. Бұны ашып кетті, анау кетті, үйтіп айтуға болмайды. Өйткені оған адам көзін жеткізу керек. Оған енді өзіміз бардық, қарадық. Бұл бейсенбіден жұмаға ауған күні сағат түнгі 2-де болған жағдай. Сол кезде су арықтағы су толаса бастағаннан кейін жігіттер басын шығып қарап, содан көріп судың өзін бұзып кеткенін байқаған. А былайда енді ол бекерден бекер біреу ашты, біреу бір нәрсе жасады деуге болмайды. Ондай ол қиянат болады.
Департамент мәліметі бойынша ауылға төніп тұрған көлге шамамен 1 миллион текше метр су жиналған. Оның көлемі көбейген сайын қауіп те артады. Соған байланысты Алатау ауданының әкімшілігі төтенше жағдай жариялаған. Мамырдың 25-сінен бастап су басқан ауданды қорғау жұмыстары басталып кетті. Оған әкімшілік жұмысшылармен бірге ауыл тұрғындарда атсалысып жатыр. Жұмысшылардың бір бөлігі бөгетті нығайту ісімен алса, келесі бөлігі сайдағы суды үлкен Алматы каналына асырумен шұғылдануда. Бұдан бөлек бөлінген құрал жабдықтар мен жұрттың суда қалған мүліктері талан-таражға түспеу үшін күнделікті күзет кезекшілігі белгіленген. Ал баспанасыз қалған тұрғындар дүйсенбі күні кешкісін ғана тігілген бес үлкен шатырда түнеп шығуына мүмкіндік алды.
Тұрғындардың қазір неше күннен бері қарай жан басса болып, туған туыстарын басқаларының үйлерін мекендеп жүр қазір. Баратын жерлер жоқ басқа. Ал енді қашанғы туған туыстың қолына сет, қазір мына палатка әкімшілік қазір жаңағы төтенше жағдайлар министрлігі әкеп палатка бәрін тігіп берді. Қазір осында қазір халықтың үйінде жатыр.
Дейді тұрғындарды ұйымдастырушылардың бірі Аят Нұрмұхамбетұлы. Оның айтуынша үйсіз күйсіз қалған жүздеген шаңырақтықтар көпшіліктің қолдауына зәру және көмектесуге ниет білдіргенде сондай-ақ оларға қол ұшын созушыларға айтар алғысы шексіз. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақ. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Осы жайында Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мүслім телефон арқылы хабар берген еді. Ден қойсаңыздар.
Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтерді. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақ. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Әзірге ескерткіш жобасының үш нұсқасы қаралып талқыға түсіп жатыр. Олардың бірінде Нұрсұлтан Назарбаев екі барыстың төбе тұсында орналасқан хан тағына жайғасқан. Екінші мүсінде президент оң қолын жүрек тұсына қойып тұрып түрегеп тұр. Тағы бір жобада мемлекет басшысының атазанға алақанын қойып ант айтып тұрғаны бейнеленген. Қазақ хандығы қоры тек ескерткіш жобасын әзірлеуге рұқсат алыпты. Демек, жоба әлі қағаз бетінде ғана. Биіктігі 17 метр болады деп жоспарланған болашақ ескерткіштің сыртына алтын жалатылуы да мүмкін дейді жоба жетекшілері. Бұрын соңды болмаған монументалды кешен орнату жайлы ой қор жетекшілеріне бірнеше жылдан бері маза бермей жүрсе керек. Мүсін нұсқаларын өз ойымнан жасап шығардым, жас скульпторлармен кеңесіп сурет салдық, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті. Ендігі жылы елбасының 70 жылдығы келе жатыр. Басқа елдер алтыннан мүсін қойып жатқанда біз неге солай жасамасқа деген ой туды. Мен елдегі шенеуніктердің қаншалықты дархандығында тексермекпін. Әшейінде президент үшін өмірімді беремін дейтіндер енді менің кеңсемнің алдында мавзолейге тұрғандай келіп кезекке тұруы керек, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Көзі тірі адамға мүсін жасату мәселесіне қатысты жоба авторлары алдын ала Құран кәрімді оқып шығып жауап іздегендерінде жасырмайды, бірақ қасиетті кітаптан жауап таппапты. Сол себептен оған тиім жоқ деген тоқтамға келген. Алайда тірі адамға ескерткіш орнату шариғатқа қайшы іс деп сын айтып жатқандар да бар. Дінтанушы Нұр Мұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абдулла Бахадыр сұхбат барысында бұл мұсылмандыққа тіпті жат тірлік, путқа, тасқа табынушылықтың белгісі екенін қадап айтты. Жағымпаздықтың да шегі болатын еді. Түркмен башыға еліктеушілік шығар. Олар жетісті ме басын жалмады, ақылынан адасқандарға қолдау көрсеткендер де алысқа барады деп айта алмаймын. Ертең ол тастың басына барып жұрт гүл қояды. Біз өркениетті ел боламыз деп жатқанда жабайы боп бара жатқан түріміз бар. Қазақты мазақ қылып отырғандардың масқара ісін президент қолдай қоймас, дейді Шымкенттегі Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы дінтанушы Абдулла Бахадыр. Жоба авторлары болашақ ескерткішті Шымкенттегі ескі қала аумағындағы ордабасы алаңына қоюды жоспарлапты. Назарбаевтың мүсінін дәл осы төбеге қойса, жаңа ескерткіш қаланың төрт бұрышынан да көрінеді, дейді Қазақ хандығы қорының басшылары. Алайда қазір ол жерде соғыста қаза тапқан ұшқыштардың ерлігіне арнап жасалған 40 жылға жуық тарихы бар ескерткіш орналасқан. Әзірге бұл мәселенің жайы сәулет мекемелерінің басшыларымен толық шешілмепті. Президентке арналған болашақ ескерткіштің нақты неден жасалатыны әлі толық шешіле қоймаған. Алайда тың идеяның авторлары мүсін құнын есептеп қойыпты. Бас аяғы 50 миллион теңге шамасында болмақ. оның қомақтылығы қолдаушылар тартуына да байланысты. Жоба авторлары президент мүсініне жұмсалатын қаражаттың жартысын өз қалталарынан шығаруды жоспарлап отыр екен. Қалған демеушілердің толтыратынына сенімді. Олар мемлекет көбегінен әу бастанақ бас тартқандарын айтады. Егер мемлекет қазынасынан қояр да қоймай қаражат ұсынылып жатса, біз ол ақшаны жетімдер үйіне береміз. Бірақ бұл жобаға одан бір тиын да қоспаймыз. Жалпы президент мүсініне қажет қаражат жағы еш қиындық тудырмайтынына және ескерткіштің орнатылатынына нық сенімдемін, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін екі жерде орнату көзделіп отыр. Оның бірі президенттің туған жері Алматы облысының Шамалған ауылында, екіншісі Шымкент қаласында. Жоба авторлары Назарбаевқа ескерткіш орнату идеясы мәдениет министрлігі мен президент әкімшілігінен қолдау тапқанын айтады. Әзірге бұл бастамаға қатысты президенттің ойы беймәлім.
Бұл Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мүслімнің хабары болды. Қымбат тыңдарман, сонымен Шымкент қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш орнату жөнінде мәселе қозғалып отыр. Осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген едік, алайда бұл мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірі түрлі болып шықты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы айтып береді.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Мұрат есімді студент Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға немесе оның атымен көшені атауға болмайды деп есептейді. Оның айтуынша қарапайым халық мұндай ұсынысты қолдамаса да оларды ешкім тыңдамайды.
Енді кейде бір көзің көріп тұрып естіп тұрған нәрсені сен қанша айтам дегенімен айта алмайсың бір шетінен. Енді үлкен сыйлау қадірлеу деген ол қанымызда бар қасиет. Ішіңде түйіп қалпаған кездер болады, шықпаған күн бөлшек сияқты ғой. Зия кетіп жатқан сөздер атым кез алдағы күнде болады деген сенімдемін, өйткені тәуелсіздік алғанымызға 10 жыл.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Сәуле есімді келіншек болды. Бұрын ол мемлекеттік мекемеде жұмыс істепті. Қазір жұмыссыз. Біздің қойған сауалымызға ол бай деп жауап берді.
Астанада Назарбаев деп қоямыз деп жүрген ғой. Астана емес, Назарбаев болады. Біз против болсақ, за болсақ та біздің табай ғой кім. Жұмыс та керек, тем более қазір кризис. Соны ойлау керек, жастарға да жұмыс керек.
Базаркүл есімді келіншек темір жол станциясында жұмыс істейді екен. Күн көрістің қамымен жүргендіктен ол бұндай мәселеге немқұрайлы қарайтынын айтты.
Тарихта ондай оқиға болды ма екен өзі? Тір кезінде өзін ескерткіш қойған, білмеймін даже қалай айтарын. Ну енді қоюға болады. Бірінші президентіміз көп нәрсе істеді ғой бұлай енді. Қайдан білейін енді? Әйтеуір бірінші бір жерден басталу керек шығар. Қазақстанда басталып жатқан шығар осының бәрі.
Қарлығаш есімді сұхбатасымыз да бұл мәселеге немқұрайлы қарайтынын жасырған жоқ.
Енді қойса болар еді, өзі біледі ғой, бастық боласын. Дұрыс берсе берсін, көше берсе болады, ескерткішке орнатса орнатсын. Орын толып жатыр ғой Қазақстанымызда.
Ал Қазақ-Британ университетінде дәріс оқитын Гүлжан есімді келіншек Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қоюға ерте екенін ескергеніміз жөн дейді.
С одной стороны, я понимаю, что менің көзқарасым ескерткіш қоямыз деген шенеуніктер елбасына жағымпазданып жатқаны анық. Бірақ біздің елбасымыз ескерткіш қоюға оның атымен көшені атауға лайықты. Бірақ тым ерте ұйымдастырылған шара десем болады. Қателеспесем, осыдан бірер жыл бұрын Назарбаевқа еңбегері деген атақ ұсынылған болатын. Бірақ біздің елбасы бұдан бас тартқан. Өйткені халыққа көрсетер қызметім әлі алда. Маған әлі ерте деген пікір білдірген болатын. Міне, сондықтан қазірден бастап ескерткіш қою ерте. Бәрі өз уақытысымен.
Құрметті тыңдарман, Алматы қаласының тұрғындарының президент Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға туралы бастаманы осылай қабылдап жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен бірыңғай ұлттық тестілеулерде мемлекеттік құпия болып саналатын мәліметтерді сату оқиғалары қайталанбау үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері комиссия құрамына енгізілмек. Бір топ ардагерлер Алатау совхозындағы апорт алмасының қасақана құртылып жатқанын айтып отыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Біріккен ұлттар ұйымы Солтүстік Кореяның ядролық сынағын айыптап отыр. Өзбекстанның шығысындағы Ханабад қаласы маңында атыс болды. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Пәкістан жоғарғы соты апайысы басшысы Науаз Шарифтің сайлауға үміткер ретінде түсуіне салынған тыйымды алып тастады. Сребреницада тағы бір жаңа қабірхана табылды.
Қым
Урматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Білім министрлігінің мәліметінше бірыңғай ұлттық тестілеу Қазақстанның 150-ден астам тестілеу пункттерінде өткізіледі. Онда дайын жауаптарды қолдану мүмкіншілігін азайту үшін мемлекеттік комиссия болады. Бұл комиссия төрағасының орынбасары болып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері тағайындалады. Ал мектеп түлектерін жоғарғы оқу орындарына түсіре алмаймыз деп алаңдап отырған ата-аналар болса, толығымен жүйені ауыстыру керек дейді. Бұл туралы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның білім министрлігінің мәліметінше, биыл Қазақстанда мектеп бітірген түлектердің 18% тестілеуден бас тартты. Салыстырсақ, өткен жылы бас тартқандар саны 14% болатын. Мұның сыртында грант алатындар, яғни тегін білім алатындар саны азайып отыр. Өткен жылдары жетім және мүгедек балалар үшін барлық түлектердің 1% көлемінде квота ескерілетін. Биыл бұл көрсеткіш 0.5%-дан аспады. Тестілеуде жоғары балл жинай алмаған жетім балалар қайда барарын білмей, нан табу үшін ұрлыққа барады дейді балалар үйлерінің мамандары. Ал Астана маңындағы ауылдан қалаға келген Бейбіт Тұрсынхан биыл бірыңғай ұлттық тестілеуден бағын сынамақшы. Жұпыны киінген ірі денелі қара торы жеткіншектің арманы әділеттік екен.
Өзім оқуға түсейін деген, ЭНТ-ға, бірақ жылда әділетсіздік, өйткені жыл сайын байдың балалары, чиновниктің балалары, өңкей жағдайлары барларғана оқуға түседі, ал қарапайым кедейдің балалары, өзім сияқты қарапайым адамдар оқуға түсалмай қалып жатады, соны мен ойлайым әділсіздік деп.
Еске салсақ, Алматы облысының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің мәліметінше былтыр Алматыда бірыңғай ұлттық тестілеу кодтарын сатумен айналысқан топ анықталды. Бірақ комитет өкілдерінің хабарлауынша, былтыр мемлекеттік құпия санатына жатқызылған дайын жауаптар кодтары саудаға түспеді. Анықталған жайттар тек айлакерлік күдіктілер дайын код деп қате кодтарды сатпақ болған дейді олар. Ал биылғы тестілеуде әділеттік бола ма деген сұрақты Азаттық радиосы білім министрі Жансейіт Түймебаевқа қойды. Оның сөзінше шынында да бұған дейін қазір жауапқа тартылып жатқан адамдар әділетсіздік жасамақшы болған. Бірақ биыл салаға ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қатыстырылады дейді министр Түймебаев. Алайда қиыншылықтар болатындығын министр мойындап отыр.
Алдыңғы жылы сондай азаматтар болған, сатып жүрген және олардың хакерлер дейміз ғой қазір. Программаны білу арқылы кейбір жағдайлар болған, олар ұсталып қазір жауапты болды. Ал былтырғы жылы бұндай жағдай бізде болған жоқ. Жауабым бар, сатам деушілер болған, бірақ жалған нәрселер, ақша пайда тапқысы келген, қылмыскерлер. Ондайларға сенбеуіміз қажет. Сондықтан да біз ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірге биыл жұмыс істеп отырмыз. Осы орайда шынында да 154 пункте өткізудің өзіндік осында қиыншылықтары бар.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов те былтырғы оқиғаларды еске салып, биыл олардың қайталанбауын талап етті. Және тестілеу үдерісіне тікелей министр жауап береді, деді Мәсімов.
Вы министр, вы отвечаете на этот процесс.
Бірақ баласын тестілеуге жібергелі отырған әке Шаймерден Құсайыновтың сөзінше министр немесе премьер-министр саладағы жемқорлықпен күресе алмайды. Тест сынағынан ақша арқылы өтем дейтіндерді тоқтату үшін жүйені толық өзгерту керек, дейді ол.
Условияларын ескермейді деп ойлаймын. Само причинасын емес, условиясын жемқорлыққа. Белгілі адамдар оны жасаватқандар. Соларды бірінші тауып, изолировать ету керек. Возможность білмеу керек оларға. Сонда объявление беруге поможем сдать НТ деген. Және қауіпсіздік комитетте государственный тайында сол хранится етеді. Бәріміз адам баласымыз, санда да адам баласыздар істеп жатыр. Оларда ағайындары бар. Мен сенбеймін өзі қарабасымын.
Дегенмен кейбір ата-аналар керісінше бірнеше емтихан тапсырып, басқа қалаларға барып шығындалатынбыз. Енді бір жерден бір күнде тест тапсырған тиімді дейді. Әрі олар тест балдарын аппарат есептегендіктен адам факторы азайып, жемқорлықтың арқасында бағаларды өтірік қою деректері азайған деген пікірде. Былтыр жоғары балл жинаған балалардың ата-аналарды тестілеу жақсы өтті деген болатын. Алайда былтыр тест сұрақтарында бір-бірін қайталатын жауаптар көп болды деген шағымдар түсті. Биыл жағдай біршама түзелді, дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша биыл тестілеу 4-ші маусымда басталады және тестілеудің уақыты былтырғы 3 сағаттан 3.5 сағатқа дейін ұзартылады. Осылайша білім министрлігінің өкілдері жұмысымыз жақсарған дейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты бұрынғы Алатау совхозы қазіргі үлкен Алматы селосының тұрғындары өздеріне тиесілі жер телімдерін ала алмай отырғандарын айтып дабыл қағып отыр. Бұрынғы Алатау совхозы Алматы апорты өсірілетін алма бағы болатын. Осы бақта өмір бойы жұмыс істеп келе жатқан тұрғындардың сөзіне қарағанда, Қарасай ауданы әкімшілігі жерді заңсыз сатып алып, ал тұрғындарға заң бойынша тиесілі жер телімін бермей келеді. Олар өз құқықтарын қорғау үшін Қарасай аудандық сотына шағымданғандарымен сот істі әкімшіліктің пайдасына шешкен, ал облыстың соттың тұрғындардың талабын орындау туралы шешімін аудандық сот іске асырмай отырған көрінеді. Ал 1994 жылдан бері совхоз Алатау мемлекеттік кәсіпорны деген атаумен өзгертілген үлкен Алматы селосына қарасты жердің көп бөлігі жекешелендіру кезінде Қазақстан президенті мен үкіметтің шаруашылық істерін жүргізетін корпорацияның иелігіне өткен. Алма бағында жұмыс істеген ауыл тұрғындарының айтуынша, қазіргі кезде алма бағы оталып, жер сатылуда, әрі ол жерлерге зәулім үйлер салынуда. Алайда 200-дей адам өздеріне тиесілі жер телімін ала алмай отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Елешенко Раисаның әкесі 1930 жылдары Қазақстанның оңтүстігіне колхоздар ұйымдастыруға жіберілген екен. Сөйтіп осы жерде колхоз құрған оның әкесі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұрынғы совхоз Алатау аумағында алма бағын өсіруді қолға алған.
Әкем бағбаншы болған, апорт тұқымын Ресейдің Воронеж облысынан алып келіп отырғызып, балаша күткен еді. Сөйтіп, ол алғаш жемісін бергенше 16 жыл күтімде ұстаған. 16 жылдан кейін апорт ағашы өзінің алғашқы жемісін берген.
Деді Раиса Елешенко. Совхоз Алатауға қарасты 1340 гектар жерден дәл қазір жекеменшік иесі апорт өсіріп отырған 50 гектар жер ғана қалған. Қалған жері бағбаншылыққа қатысы жоқ адамдарға сатылған немесе жалға берілген. Алма бағы мен онда жұмыс істеп, қазір өздеріне тиесілі жер телімін ала алмай жүрген тұрғындардың тағдыры жайлы ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Атта Гулиев төмендегідей баяндап отыр.
Не выделив землю под развитие садоводства сельчанам.
Алматы апорты бағбаншылық кәсібін одан әрі дамыту мақсатында тұрғындарға жер телімін бөлудің орнына әкімшілік жер телімдерін бағбаншылыққа ешқандай қатысы жоқ адамдарға сатуда. Өз кезегінде сатып алушылар алма ағаштарын отап, орнына зәулім үйлер салуда. Сөйтіп жылдар бойы үздіксіз еңбектің нәтижесінде атақты Алматы апорты деген атқа ие болған алма бағы көз алдымызда құрып барады.
Тщательным уничтожением.
Деді Атта Гулиев. Алайда бағбаншылық кәсіппен 6 жасынан бастап айналысқан Ержан Ахметов алма бағын қайта оңалтуға болатынын айтып қалды.
Конечно, возможно.
Әрине алма бағын қайта қалпына келтіруге болады, егер қазіргі бассыздықты тоқтатар болса. Бидайдың бірнеше жаңа сортын тапқан академик Оразалиндов алма бағын жетілдіру үшін әкімшіліктен бақтан жер сұрағанда ол кісінің өтінішін қанағаттандырмады. Өткені олар жерді беруге емес сатуға бейім.
Потому что надо было продавать землю, а не отдавать.
Деді Ержан Ахметов. Сондай-ақ Ержан Ахметовтың айтуына қарағанда пай үлесі бойынша жер телімін алуы тиіс 13,000 адам бар. Соның 22-сі ғана жер телімін алған. Олардың өзі жерді сатып алған көрінеді. Ал 55 жыл алма бағында жұмыс істеген Тупалыба Шуба өмір бойы еңбек еткен адамдардың құқығы аяққа тапталып отырғанын айта келіп, еткен еңбегінің өтеуіне алақандай жер бұйырмай отырғанын жеткізді.
Сильно нам больно. Пенсию получаю 16,000.
Біздің жанымыз ауырады. 16,000 теңге зейнетақы аламын. 55 жыл бақта жұмыс істедім. 5 баланы сонымен өсірдім. Зейнетке шыққан соңда 12 жыл жұмыстан қол үзбедім. Сөйткен менің еңбегім ештеңеге лайықты болмады ма? Өкінішті. Қабат үйлер тұр, салып жатыр. Біз әлсізбіз. Біздің сөзімізді ешкім тыңдамайды. Сондықтан да бізге еш нәрсе тимейді. Осы әділдік пе?
И ничего нам нету. Это справедливо?
Деді Тупалыба Шупа. Осы мәселеге орай Қарасай аудандық әкімшілігіне және осы ауданның басшысы Болатбек Құтпановқа және Қазақстан Республикасының президенті мен үкіметінің шаруашылық істер корпорациясына және оның басшысы Владимир Ниге хабарласу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдарман, жер мәселесін бағдарламамыздың екінші бөлігінде де одан әрі жалғастыратын боламыз. Ал енді бірер сәттен кейін назарыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Қадірменді тыңдарман, интернеттегі парақшамызды есіңізге сала отырайын. azattik.org.
Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркінбай. Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Бұл жөнінде Оңтүстік Кореяның Йонхап ақпарат агенттігі хабарлауда. Солтүстік Корея осылайша өзінің шығыс жағалауынан мамырдың 26 күні жерден әуеге бағытталған бір және жерден кемеге бағытталған бір зымыранын ұшырды. Әр зымыран 130 шақырымға жете алады дейді хабарлар. Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағына халықаралық қауымдастық наразылық танытуда. Біркен ұлттар ұйымы Пхеньянның ядролық сынағын айыптауда. Ұйымның қауіпсіздік кеңесі арнайы жариялаған мәлімдемесінде Солтүстік Кореяның бұл қадамы кеңес тарапынан бұдан бұрын қабылданған қарар шарттарын бұзу болып табылады деп атап көрсеткен. Бұл қарар Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағынан кейін Жапонияның өтініші бойынша кеңестің өткізген кезектен тыс отырысында қабылданды. Солтүстік Корея алғашқы ядролық сынағын 2006 жылы өткізген болатын. Өзбекстанның шығысында атыс болды. Полиция белгісіз қарулармен атысты дейді куәлер. Бұл атыс Ханабад қаласында болды ма, әлде Қырғызстанмен шекарада орын алды ма, ол жағы ілік-сәтте белгісіз болған еді. Ханабадтан 80 шақырым жердегі Әндіжан тұрғындары кем дегенде бір жарылысты таңертең естігендерін және қалада қазір әскерилердің көбейіп кеткенін айтуда. Қырғыз ресмилерінің азаттыққа хабарлауынша, арадағы шекара өзбек үкіметінің өтінішімен жабылып тасталған екен. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Ресей экономика министрінің орынбасары Андрей Клепачтың айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда ел экономикасы биылғы сәуір айында 10.5%-ға төмендеген, ал жалпы ішкі өнім көлемі 9.8%-ға құлдилаған. Сондай-ақ сауда көлемі 14.8 миллиардтан 7.5 миллиардқа түскен екен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Путин мен Чавес әскери техникалық әріптестікті талқылады. Ресей президенті Владимир Путин мен Венесуэла президенті Уго Чавес телефон арқылы әңгімелері барысында сондай-ақ энергия және қаржы саласындағы әріптестік жайында ақылдасты. Чавес соңғы жылдары Ресей мен елдің әскери байланыстарын әр сала бойынша нығайта түскен болатын. 2005-2007 жылдары қос ел құны 4 миллиард доллар болатын қару саудасы келісімдеріне қол қойған еді. Украина Ливиямен энергиялық әріптестік орнатпақшы. Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко осы мақсатпен Триполиде сапарда жүр. Тимошенко Ливия үкімет басшысы Бағдади Махмудимен дүйсенбіде болған кездесуінен кейін сөйлеген сөзінде Ресейге энергиялық тәуелсіздікті азайту үшін энергия көздерін молайтуға үміт артатынын айтты. Ол Украинаның Одесса портына Ливияның мұнай тазалығыш зауытын салуына және ел бойынша жанармай бекеттерін орнатуына шақырды. Ливия үкімет басшысы болса, Украинаның азаматтық ядролық энергиясы саласы бойынша әріптестік орнатуға үміт артатындығын білдірді. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлікпен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Ол азаматтар Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы шайқасы барысында босып кеткендердің бір бөлігі. Ел үкіметі орнатқан коменданттық сағат ережесі кесірінен шамамен 200 мыңдай пәкістандық Суат жазығында тұйықталып қалған. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы бір аптаға созылған коменданттық сағаты алып тастауға ел үкіметін шақыруда. Осы ай басында басталған шайқастар кесірінен 2 миллион 400 мыңдай адам үйлерінен босып кеткен екен. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы, бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифке салынған тыйымды бүгін алып тастады. Бұл шешім арқылы Шариф 2013 жылы болатын жалпыұлттық сайлауға үміткер ретінде қатыса алады. Сауалнамаларға қарағанда ол Пәкістандағы ең танымал саясаткер болып отыр. Генерал Первез Мүшәріф 1999 жылы Наваз Шарифті биліктен кетірген болатын. Наваз Шарифтің және оның бауыры Шахбаздың сайлауға түсулеріне тыйым салған биылғы жылғы ақпанның 25-дегі сот шешімі елде жаппай наразылықтарды туындатқан еді. Сребреницада тағы бір жаңа қабірхана табылды. Босняның жоғалған азаматтарға қатысты комиссиясы өкілі Лейла Ченгичтің айтуынша, 1995 жылы құрбан болғандардың бұл қабірханасы Власеница қаласына жақын жерде екен. Әзірге 9 адамның мәйіті табылған. Ресмилер тағы 20 адамның мәйіті табылуы мүмкін деп отыр. Аршу жұмыстары тағы бірнеше күнге созылмақшы. Босниялық серб әскері 1992-1995 жылдары Сребреницада шамамен 8 мыңдай мұсылман ерлер мен балаларды өлтірген болатын.
Сейсен бүгін Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орша қазақша және қазақша орша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері өтті. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Қазақстан азаматтары мемлекеттегі үймен қамтамасыз ету бағдарламасын сынап отыр. Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Бұл жаңа портал қазақ тілді интернеттің дамуына серпін беруді мақсат тұтады. Сондай-ақ халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат өткіземіз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Иран мен Пәкістан арасында газ келісіміне қол қойылды. Сонымен күндердің күнінде Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Бұл туралы кеңірек студияға келіп отырған әріптесім Нұрлтай Үркінбай өзіңізге әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Иран мен Пәкістан арасында қол қойылып, 25 жылға арналған энергия келісіміне орай, Иран елі күн сайын 150 миллион текше метрдей газын Пәкістанға жеткізбекші. Иран, Пәкістан, Үндістан газ құбыры жөнінде біраздан бері көп айтылған емес. Алайда Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардаридің мамырдың 24-дегі кездесуінен кейін біраз жайт өзгергендей. Қол қойылған бұл келісім бойынша Иранның Асалуе қаласынан басталатын газ құбыры Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Дей тұрғанмен осы жолмен Иран газының жүріп өтуі үшін талай кедергілерді жеңу керек болады. Алғашқы сауал қаржыны қайдан табуға болатынына тірелмекші. Ең әуелі Ираннан Пәкістанға қарай 2010 километрдей газ құбыры, содан кейін Үндістанға қарай жалғасатын 600 километрдей құбыр салынбақшы. Алайда аталған газ құбыры жобасына халықаралық қаржы қорлары қолдау көрсете қойған жоқ. Оған себеп Иранның ядролық бағдарламасына байланысты әлемдік ұстаным. Бұл газ құбырына бақталас болып отырған Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан газ жобасы болса, халықаралық даму банкі сияқты қаржы қоры қолдап отыр. Дей тұрғанмен бұл қос жобаға да ортақ бір қиындық бар. Ол аталған құбырлардың Балучистан арқылы өтетіндігі. Пәкістанда осы Балучистан аймағының ұлтшылдары қазірдің өзінде бірнеше құбырларды жарып үлгерді. Олар Балучистанның ресми Исламабадтан тәуелсіз болуы жолында күресіп келеді. Қос президент те бұл келісімге қол қойылуын қызық қуаттай келіп, аталған бейбітшілік құбырын салуға уәделесті. Пәкістанның мұнай мен табиғи ресурстар бойынша кеңесшісі Асим Хусайынның айтуынша, Пәкістан мен Иран ресмилері ресми келісім шартқа 15 күн ішінде үшінші елде қол қоюы мүмкін. Дей тұрғанмен ол үшінші елдің Үндістан болуы да мүмкін дейді хабарлар. Мұның өзі аталған құбыр жобасы тағдырын одан әрі шырғалаңға салатын түрі бар. Себебі Нью-Дели мен Исламабад арасындағы қарым-қатынастар проблемасы бұл жобаға әсер етпекші. Тіпті Үндістан бұл жобадан шыққысы келген жағдайда да Иранмен арасында газ құбырын салатынын Пәкістан айқын мәлімдеді. Иран және Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жаңа құбыр жобасы алдағы 3 немесе 4 жыл ішінде басталып, 5 жылдан кейін аяқталуы мүмкін, Саида.
Рахмет. Сонымен Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Нұрлтай Үркінбай әңгімелеп берді. Енді қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бұған дейін, яғни 19 мамыр күні Азаттық радиосы Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі 3,5 миллион гектар игерілмей жатқан жерді шетелдік инвесторларға беру жөнінде мәселе қозғап жатқан жайында хабарлаған болатын. Осыған орай 26 мамыр күні солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Тихоокеан ауылының тұрғыны фермер Жаңаболат Зиядин хабарласып, өз көзқарасын жеткізді. Зиядин мен биылғы егістік пен ауылдық жердің ахуалы жайлы болған шағын сұхбатпен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Тихоокеан ауылында 17 жыл совхоз директоры қызметін атқарып, осы ауылда 30 жыл тұрып, қазір шағын фермерлік шаруашылығын жүргізіп отырған 73 жастағы Жаңаболат Зиядин игерілмей жатқан жер жоқ. Бұрындары жердің барлығы қазаққа қызмет етіп келген. Шетелдік инвесторларға бергенмен, олар өз техникасын, өз адамдарын ертіп келеді. Халыққа одан көк тиын пайда жоқ. Жалпы жер мәселесіне абай болған дұрыс дей келе, үкімет жерді шетелдік инвесторларға бергенше, шетелдегі қазақтарды әкеліп, соларға берсін деген ойын жеткізді.
Гектар шетелге бергенше шетелден қазақтарда кеп соған неге оны бері пайдалан басқа. Басқалары аз болып отыр ма? Қандай құнарлы жерлерімізді латифундтар алды ғой әнекей. Алды ана үкімет бәлен миллиард ақша бөледі. Оны қарапайым әлгі крестьяндарға одан тиетін шамалы. Алдыңғы жылы 700 теңгеге жуық гектарына берілсек, былтыр 600 теңге қылып, биыл 400 теңге болады. Оның өзі көбі уақытында ала алмай. Жер сату деген де вообще мораторий қоймай болмайды. Кикілдінің бәрі содан туып отыр.
Жалпы қазіргі кезде өзіңіз сықылды шағын фермерлердің қалығандай болып жатыр дағдарыс кезінде.
Олардың қалдары бапты емес қой. Бөлген ақшадан тимейді. Арзан жағармайдан ала алмайды бұлар. Оны жетпей қалады. Ал енді астық шықса, астықтың бағасы жоқ. Оны осы тау халықтары жинап кетеді арзан бағаға. Емесе бітті. Былтыр алғы плот корпорация алды. 250 доллардан қандай ақша, бірақ та ол рядовойлар оған ілікпе. Біз өзіміз ала алмадық одан. Арзан жарты бағасына өсірген астығымызды сатамыз. Ол жағдай
Өткенде біз ауыл шаруашылығы министрлігіне хабарласқанда, мына биылғы егістік жылына бүкіл ауыл шаруашылық техникасы 100% дайын тұр деген. Сіздерде қалай болып тұр техника жайы?
Техника барларын оны дайындады ғой. Кейбіреуінің тұқымы жоқ, кейбіреуінің ана жағармайы жоқ, жағармайға алатын. Енді үйтіп-бүйтіп бәрі кірісті. Біздің акиматтың қарамағында 70 шақты шақ фермерлер бар өзі. Олар енді кірісіп жатыр, бастап сеуіп жатыр. Шекесінен шылқып еңбектері жанып пайдасын көріп жатқан шамалы. Ыңғай тонаудың астында өзі шын айтқанда. Бәрі қымбаттап жатыр. Запчастар, анау резина дейді, анау жанармай бәрі де. Басқа лаз жоқ енді. Осындай бейнетпенен малын сатып береді, жинап алып борышынан құтылады, сосын екінші жылы қайтадан солай басталып. Әйтеуір не болса да күн көру керек, елде отыру керек, қарапайым көнбес қазақ осындай өмір кешіп жатыр.
Қазір ауылды жердегі халықтың қалы қалай?
Өте нашарлары бар, қарана мен қара суда отырғандар да бар. Жақсы өмір сүріп отыр деп айтуға болмайды. Сондай болса да ол жүздің бірі ғана.
Жалпы осы өзіңіз айтып отырған мәселелерді шешудің жолы қандай деп ойлайсыз?
Әділеттік керек, сосын адырақ халықты ойлау керек, халықтың жағдайымен санасу керек. Халықты ешкім тыңдап жатқан жоқ қой. Айтылмай қалған сөз жоқ. Біздің ақынымыз, жазушымыз, ғалымдарымыз бәрі де айтып жатыр. Оны бірақ та тыңдап жатқан ешкім жоқ қой. Ол ешкімге керек емес. Енді ауылға 15 жыл болды енді кеңкемде. Бір үй салмаған ол ауыл бола ма екен? Қандай мұғалім келеді, қандай дәрігер келеді мұндай ауылға?
Қайбір жылдары ауылды дамыту туралы бағдарлама жүрді ғой үлкен. Соның қандай әсері болды ауылға?
Ешқандай. Анау министрлер жүретін, біздің әлгі елбасылар жүретін жолдарда, бірен-саран ауылдарда демеледі. Үй салды, ол болды. Ал мынандай түкпірдегі соңғы бір 16-17 жылда ешкім басын сұғып көрген жоқ мұнда. Не областной әкім, ешкім. Ал енді районы келіп өтірік отчетын беріп кетеді, анау өздері жинап алып ана списокпенен. Соған да қатынаса алмадық. Биыл да тайны жасап естіп барғанша тарап жатыр.
Қазақстан бойынша астықтың шығымы қалай болуы мүмкін енді өзіңіздің ойыңызша?
Астықтың шығымы ауа райына қарай. Дәл қазіргі жағдай жаман сықылды емес. Қазақ Құдайға ғана сеніп, сол Құдайдың қолдауыменен Совет үкіметі құлағаннан кейін егін шығып тұр. Баяғыдай ал құрғақшылықтар жоқ. Азды болса көпті шығып атады. Шығады енді. Бір жерге шығып болса бір жерге шығады. Биыл да шығуға тиісті. Қазіргі жағдай, қазіргі ауа райы, ылғалдың соның бәрі сондай сенімдеміз енді. Біз шығады деп егеміз, шығады деп ойлаймыз, Аллаға сенеміз. Егін болуға тиісті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі 3,5 миллион гектар игерілмей жатқан жерді шетелдік инвесторларға беру жөнінде мәселе қозғап отыр. Қадірмен тыңдарман, осыған байланысты өз пікірлеріңізді біздің Алматыдағы кеңсемізге хабарласып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіз болады. Алматыдағы бюромыздың телефон байланыстары 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстан азаматтары мемлекеттегі үймен қамтамасыз ету бағдарламасын сынап отыр. Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Бұл жаңа портал қазақ тілді интернеттің дамуына серпін беруді мақсат тұтады деген хабарлармен танысатын боласыз. Және де халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Ал Біріккен ұлттар ұйымы Солтүстік Кореяның ядролық сынағын айыптап отыр. Өзбекстанның шығысындағы Ханабад қаласы маңында атыс болды. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы Науаз Шарифтің сайлауға үміткер ретінде түсуіне салынған тыйымды алып тастады. Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері болып өтті. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 пен 2007 жылдар аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008 пен 2010 жылдар аралығындағы үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асып отыр. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікірлер айтады. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығы мен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке барып документ тапсырайын деп едім. Сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау алып алуыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына 500 доллардай төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз. Еткен жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрбірде ақшаға жетпейді. Жыл сұрай Сбербанкқа барып едік. Бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз 1000 доллардай болу керек. Еткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар. Сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан Мирай есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша заңға қайшы келгеніне қарамастан ебін тауып мемлекеттік бағдарламамен баспана алып жатқандар да бар.
Мен Казгуда жұмыс істейтін Айман деген құрбы қызым бар. Госпрограмма бойынша бір жыл ғана істейді, өз лаборант болып істейді. Сол жерде ол дегенің бір жылдың 70-75 уақытта бір квартира алатындай уақытқа жетті. Енді негізі енді қалай екенін өзім білмеймін, ойландым, ниетімде ештеңе жоқ.
Ал мамандар Ардақ секілді келіншектің мемлекеттік бағдарламамен үй ала алмайтынын айтады. Себебі бағдарлама бойынша жасы 29-ға келген азаматтар жас отбасы қатарына жатпайды. Сондықтан олар кезекке қабылдау мүмкін емес дейді. Алматы қаласы тұрғын үй басқармасының бастығының орынбасары Қуатбек Болатбекұлы.
Алған кісілер, менің ойымша енді баспаналы болған кісілерді риза. Қазіргі уақытта біз екінші бағдарламаны жүзөгө асырып жатырбыз. Бул 2008-2010 жылга арналган. Казыркы убакта мына жүзөгө асырып жаткан багдарлама боюнча 2008-2010 жылга арналган баарыга эмес арасында арнайы асыра категориялык кишилер гана катышууга укуктары бар. Биринчи мемлекет кызматкерлер, экинчи мемлекет мекемеде иштейтин кызматкерлер, үчүнчү жас отбасылар, и төртүнчү мына мемлекеттик кәсіп мекемеде иштейтин кызматкерлер. Кай үйдө турган сол үйдүн өзүнүн кужаттары керек. То есть сол семья жаңагы бизге кужатты өткүзүп жаткан далилдөө керек. Осы биздин Казакстан боюнча эч кандай өзүбүздүн баспанабыз жок деген далилдөө керек. Кужаттар жыйнайбыз, одан башка мына акыркы 12 айлык өзүнүн канча табысы бар экен, бухгалтериядан аны алуу керек.
Мемлекеттик багдарлама боюнча 2005-2007 жыл аралыгында 5715 пәтер берилген экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Карылгаш Тургунбек кызы.
Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстанда abay.kz акпараттык порталы ашылды. Казак тилде интернет жүйөсүн дамытуунун бирден бир жолу ретинде усунулуп отурган аталмыш порталдын максаты аймактык журналисттердин басын косуу аркылуу бир туттас акпараттык кеңистик курууга ыкпал этүү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Алматыда бир топ журналисттер, саясаттанушулар менен маданияттанушулар бас косуп, казак интернетинин дамууна катышты өз ойларын ортага салды. Осы максатта жасалган алгашкы кадам abay.kz акпараттык порталынын ашылуу. Алтынбек Сарсенбайұлы атындагы кордун жетекчиси Айдос Сарым соңку убакыттары казак тилде интернет пайдаланушулардын саны артып отур, алайда аларга жеткиликтүү акпарат бере алатын сайттар тым аз экендигин айтат.
Кеше гана мисалы санактын натыйжеси боюнча казактын саны 67% асып отур. Бүгүнкү күнү интернетке карап кириңиздер, ар кайсыбыз билебиз 15-теги баладан 40-тагы азаматка дейин баарынын интернети бар. Осулардын көбүсү казак тилде тутунуучулар. Осуларга ылайык акпарат көздөрү, интернет порталдар, сайттар барбы десек, муну жок деп өкүнүч менен айтууга моюндоого туура келетин сыяктуу. Осуган орай биздер энди эң алдымен өзүбүздүн усустарыбызды жасап, бастамасы ретинде abay.kz деген портал ачып отурмуз.
Аталмыш порталдын басты максаты аймактагы журналисттердин басын косуу, сол аркылуу бир тутас улуттук акпараттык кеңестик курууга ыкпал этүү. Порталдын бас редактору Дәурен Кубат abay.kz'де казак журналистикасынын эң жакшы үлгүлөрү жыйнаштырылатындыгын айтат.
Бизде бир нече газеттер бар, республикалык басылымдар бар, облустук басылымдар бар, аудандык басылымдар бар, тагы да башка тәуелсиз басылымдар деп айтып жүрмүз. Осулардын баарынын өнү бир жерден чыкпай жатат. Биз кейде көптөгөн маселелерди көтөрөмүз, алайда бул жан-жактан бытыраңкы өмүр сүрүп атабыз. Сондуктан биз мына азыр abay акпарат порталында эң үздүк казак баспасөзүндө жарыяланган материалдарды жарыялай отуруп, журналисттердин ички бирлигин камтамасыз этүү. Бир-бирибизди жакшыраак таансак, билсек деген ой осындай максаттан курулуп отур.
abay.kz'тин уюмдаштыруучулары өз порталында эң таңдаулуу макалалар менен коомдогу кызыктуу акпараттарды бириктирүү менен катар бир катар әлеуметтік жобаларды да жүргүзөтүндүгүн айтат. Онун алгачкысы республикалык жана аймактык мемлекеттик органдардын казак тилде сайттарынын коомдук рейтингин жасоо. Дал ушундай рейтингилер Казакстандын саясий партияларынын, коомдук бирлештиктеринин жана баспасөз куралдарынын арасында да жүргүзүлмөк. Экинчи кадам казак тилде интернетти дамытуу максатында орусча, казакша интернет терминдердин сөздүгүн жасоо.
Кезген аппараттык сайтка алып кириңиз, зонадан баштап кез келген. Жарты комментарийлер негизи казак тилинде. Ягъни өзүбүз карап отурмуз го, мисалы 15-тен 40-ка дейинки ар азаматтын кем дегенде электрондуу почтасы бар дейтин болсок, кем дегенде күнүнө бир нече сайттарга кирип чыгат дейтин болсок, анда түшүнүбүз керек. Бул үлкен аудиторияга өтө сапалы, әлемдик деңгээлге бәсекелестикке шыдайтын акпарат көздөрүн ашып бере берүү керек. Эгер биз аны истемейтин болсок, аны биздин мемлекет истемейтин болсок, биз коом ретинде мемлекет тоого мүдүрлүмөйтин болсок, болашакта бул нарыкты башка, мисалы бизге каршы күчтөр алып кетүү мүмкүн. Ягъни биз өзүбүздүн казак тилинде интернет нарыгын өзүбүзгө кайтаруу керек.
Дейт Айдос Сарым. Сондай ак осы күннөн баштап аталмыш акпарат порталында казактын бай әдебиети де жарык көрмөк. Портал ээлери бул үчүн элдеги баспаханалар менен акын жазуучулар менен тийиштүү келиссөздөр жүргүзүлгөндүгүн айтат. Эгер казыркы акын жазуучулар китептеринин таралымы 2000 аспайтындыгын эскерер болсок, бул жакшы усунус дейт алар. Сондуктан жакын болочокта дүкөн сөрөлөрүндө табылмаган туундуңузду abay.kz акпараттык порталынан табууңуз абдан мүмкүн. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кадырмен тыңдарман, ал сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығырған орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері болып өтті. Қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азатты қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Әшімов мырза өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якия.
Көрерменге қазақ киносының жауһарына айналған Қыз жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресі сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықтыз да, маған лайықты рөлдер келеді. Бұлай өсе бастағаннан кейін, мысалы, Атаманның ақыры, Қыз жібек осы фильмдерден кейін мен кішкентай үйдегі барғым келмейді. Барсам сосын көрерменімді жоғалтып алуым мүмкін. Көрермендер ренжуі мүмкін. Ақшаға ола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрін жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойнаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өз солай бастады өз. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не? Спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерлер. Режиссерге де керек. Жақсы спектакльді қойса, оған да авторитет. Оған жақсы шығарсын, лайықты актер керек. Кинода да, театрда да солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап, баспасөз беттерінде қайта-қайта пікір таластырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтің ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерлерді кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасауға болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сондай романдар мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегеннің арқасында. Режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау Мұртағы махаббат деген осы менің кейінгі өмірлерімнің сол Гауфманның өмірі маған келіңкірей. Содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың Жателдері Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сосын достары жан-жағындағы өзінің оқушылары көрен мошлықтан өлтіретін Юлий Цезар атаманның ақырында Шадияр сияқты. Менің Траптоқпындағы Қыз жібектер Бекежан. Мен оны жағымыз кейіпкер деп алғам жоқ, жағымдығын жасауға тырыстым. Оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асанәлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кинодан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, алаңжылан бір өнерге, арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. Жалпы мектептің балаларының деңгейінің көтерілуі, университетте оқып жүрген, бітіріп жүрген балалардың бітіріп шыққандағы білімі, соның бәрінің көлемі қандай? Мен соны кінәласам кино үшін кіреді. Менде проблем бар ғой. Біреуінен біреу озып кетпейді ол. Киноның да деңгейі сол халықтың деңгейі. Деңгей әр уақытта қатар өседі.
Саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дегенді әркім ақ біледі. Қоғамның еш құбылысына бейжай қарай алмайтын актердің бұл мәселеге қатысты көзқарасы да қызық.
Саясатқа амал жоқ, араласасың, біреуге дұрысын айтасың, біреуге бұрысын айтасың. Саясат дегенді бір орыстың ол адам айтқан, самый грязный ремесло деген. Бүгін былай болады, ертең былай болып шыға келеді, жалтарып кетеді, тұрақсыз. Сондықтан мен оны шұғылданбаймын. Өзімнің саясатым бар, өзімді жетеді сол, күн көруімді жетеді сол. Әрине, пікірлеріміз білдіреміз, қол қоятын жер қол қоямыз, айтатын жерді айтамыз. Сахнадан айтамын мен көбінше. Жерді сатпаңдар деп айқайладым. Апат деген спектакльде. Ол авторда жоқ, ол менің крик души. Жерді сату деген масқара. Аты жаман өзі даже. Жер сату деген мал сат жарайды. Мүлік сат, бірақ жер сату болмайды.
Сахна мен экранда түрлі образды сомдаған, өмірде бір беткейлігінен ажырамаған актердің өмірлік ұстанымы.
Өмірде атып жіберсін, асып жіберсін, бірақ шындықты өтірік айтпа. Өзіңе өзің жауап бер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, үш рет www.azattiq.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.